რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ახლა ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ. პარიში მომხდარი თავდასხმებისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ვენაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სირიაში შექმნილი ვითარების თაობაზე. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი გამოდის რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის რეფორმირების ინიციატივით. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა პარასკევ საღამოს პარიზში განხორციელებული თავდასხმებისთვის, რომელთა შედეგად 127 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფების მიერ 14 ნოემბერს ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იერიშები განხორციელდა 8 ძმის მიერ, რომელთაც დანაღმული ქამრები და შემტევი იარაღი ჰქონდათ. განცხადების თანახმად, 13 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმები არის პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საავიაციო იერიშებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ტერაქტები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელდა. მან თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა. ოლანდის თქმით, თავდასხმები საზღვარგარეთში დაიგეგმა და იქიდან იმართებოდა საფრანგეთის შიგნიდან დახმარების მეშვეობით. პოლიციის თანახმად დაიღუპა ასევე 8 თავდამსხმელი, რომელთაგან 7-მა თავი აიფეთქა დანაღმული ქამრებით სხვადასხვა ადგილას, ერთი კი პოლიციამ მოკლა. ეს ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმაა საფრანგეთის ისტორიაში. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგრძნობას უცხადებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საფრანგეთში განხორციელებული ტერორისტული აქტები დაგმო და პარიზ მხარდაჭერა გამოუცხადა. ობამას შეფასებით, ეს იყო თავდასხმა არა მხოლოდ ფრანგ ხალხზე, არამედ თავდასხმა მთელ კაცობრიობაზე და უნივერსალურ ფასეულობებზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ფრანგ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა და თქვა, რომ ბერლინი მზად არის საფრანგეთთან ერთად ტერაქტების ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების წინააღმდეგ იბრძოლოს. მერკელის თქმით, თავდასხმა თავისუფლებაზე განხორციელდა და ის არა მხოლოდ პარიზის, არამედ მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ იყო მიმართული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრანსუა ოლანდს წერილი გაუგზავნა და აღნიშნა, რომ რუსეთი მზად არის საფრანგეთთან მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერაქტების გამოსაძიებლად. ვატიკანში პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს წარმოუდგენელი ტერორისტული ძალადობა უწოდეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში განხორციელებულმა ტერაქტებმა სიმწავე შემატა ვენაში მოლაპარაკებებს, რომელშიც მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს ლიდერები სირიის კრიზისის მოგვარებაზე მსჯელობენ. უშუალოდ მოლაპარაკებების დაწყების წინ მედიასთან შეხვედრაზე მოგერინიმ ტერორიზმს გლობალური პრობლემა უწოდა. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს 127 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერთი დღით ადრე ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ორი აფეთქების შედეგად 44 ადამიანი დაიღუპა. დაახლოებით ორი კვირის წინ კი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნამ მასში მყოფი 224-ვე ადამიანი იმსხვერპლა. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი გამოდის რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის რეფორმირების ინიციატივით დოპინგთან დაკავშირებული სკანდალის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია პრეს რელიზში, რომელიც გამოქვეყნდა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტისა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელების ალექსანდრ ჟუკოვისა და ტომას ბახის შეხვედრის შემდეგ. რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციას დროებით აეკრძალა მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში, დოპინგის სისტემურად ხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო. მონაკოში გამართულ საგანგებო სხდომაზე 22 ხმით ერთის წინააღმდეგ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის საბჭომ. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Night and day, what's so sensual, so I'll see you next time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? QT-lər, İANələri qeydiyyatdan keçirməlidir. Azərbaycan Nazirlər Kabineti qeyri-hökumət təşkilatının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin qəbul etdiyi İANələrin məbləği və İANəni vermiş şəxslər barədə məlumatların təqdim edilməsi qaydasını təsdiq edir. Bir zamanlar alovlu müxalifətçi 87 saylı Ağsu İsmayıllı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir ki, 25 il əvvəl olduğu kimi yenə də haqsızlığa qarşı susmayacaq. Daha bir siyasi mühacirdən qohum əqrabası üz döndərir. Azadlıq Live-də günün sualı isə tələbə təqaüdlərinin artması ilə bağlıdır. Prezident tələbə təqaüdlərini artırdı. Yeni təqaüdlərin məbləği tələbiyə çatacaqmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları aldıqları iyanəni və bu iyanəni kim veribsə həmin şəxslər barədə məlumatları qeydiyyatdan keçirməlidirlər. Azərbaycan Nazirlər Kabineti yeni qaydaları təsdiq edib. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov yeni qaydaları Azadlıq Radiosu üçün şərh edib. O deyir ki, yeni qaydaların tənzimlənməsi uzun müddət idi ki, gözlənirdi. İctimai təşkilatlar və fondlarla bağlı qanuna edilən son dəyişikliklərdən sonra qrantlarla bərabər iyanələrin də müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatı zərurəti göstərilirdi. Eyni zamanda deyilirdi ki, belə iyanələr qeydiyyata alınmasa, bu vəsait üzrə əməliyyat aparıla bilməz. Yeni qaydalara görə qeyri-hökumət təşkilatı iyanəni qəbul etdiyi gündən 15 gündən gec olmayaraq iyanənin məbləği, iyanəni vermiş şəxslər barədə məlumatları qrantların xidmət müqavilələrinin iyanələrin reyestrinə daxil etmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edir. Qanuna görə qeyti 200 manat həcmində vəsaiti nağd şəkildə qəbul eləyə bilər, ondan yuxarı məbləğlər bank yolu ilə təşkilatın hesabına köçürülməlidir. Sahib Məmmədov yeni qaydaları irəliyə doğru, yoxsa geriyə doğru addım hesab eləyir.
Qeyri-hökumət təşkilatları, İctimai birliklər və fondlar haqqında qanuna edilən son dəyişikliyə görə iyanələr də qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə mənbələrindən biri olan iyanələrin də deyək ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyat zərurəti göstərilirdi. Eyni zamanda göstərilir ki, belə iyanələr qeydiyyata alınmasa və bildiriş verilməsə, belə iyanələr üzrə əməliyyatların aparıla bilməz. Yəni, nə bank bu əməliyyatı aparmayacaq, nə də qeyri-hökumət təşkilatı. Həmin qanuna görə, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanuna görə, yəni bu iyanələr də qrantlar kimi qeydə alınmalıydı. Əks halda qadağan olunurdu. Nə banklar bu iyanələr üzrə əməliyyat aparmazdı, nə də deyir hökumət təşkilatları. Əks halda hər kişini sanksiya, cəza gözləyirdi. Amma qaydalar da yox idi. Ona görə çoxlu praktikada problemlər yaranırdı. Məsələn, təşkilatlar iyanə alırdılar, onun qeydiyyat məsələsi yox idi deyənə istifadə edə bilmirdilər. Bankda əməliyyat aparmırdı. Ona görə çox vacib bir bunun tənzimlənməsi lazım idi. Məsələn, qrantlarla bağlı qaydalar var, necə qeydiyyata təqdim etmək lazımdır, hansı sənədləri əlavə etmək lazımdır, hansı sənədlər xaricdən veriləndə apostilin təqdim olunması və s. bütün prosedurlar tənzimlənir qrantların qeydə alınması ilə bağlı qaydalarda. İyanələrlə isə bağlı analoji qayda yox idi, ona görə də vacib hesab edirəm mən və gözlənilirdi, çünki qanunvericilikdə var idi bunun əsasları.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov göründüyü kimi o yeni qaydaları bu qaydaların təsdiqini müsbət addım hesab eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilir. Bu mədənin yanında da üzü qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə tələbələrin təqaüdləri artırıldı. Yeni məbləğlər, yeni təqaüdlər tələbiyə bəs eləyəcəkmi? Əli Hüseynov Facebookda yazır, 48 manata 3 nəfərə tikəllülə dana bastırması, xalodun 1 litr yerli araq limana daxırda da çay limonla daha nə istəyirsiniz? Qrupda 30 nəfər stipendiya alsa, bütün ayı yiyin içində. O bunu ironiya ilə yazır. Ömərin maması imzalı dinləyicimiz yazır ki, gündə bir dəfə qidalansa və bir dönər yesə 45 manat eləyir. Çiçək İbrahim yazır, kitab almaqdan bezmişdiyində həmin kitablar heç nəyə yaramır. Marx, Engels, Lenin və s. Bizə yazığı gəldi, bilirəm onlara görə bir ay təqaüd almamışdım, hələ də məni o 45 manat yandırır. Rəfiqə yazır, nə edirsə razı qalmırsınız, abalan bayaqdan bunu da almırdınız, bir şükür eləyində. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Tahir Kərimlinin yenidən parlamentə deputat seçilməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu Tahir Kərimli ilə söhbət eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir zamanların alovlu müxalifətçisi, indi 87 saylı Ağsu İsmayıllı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, 25 il əvvəldə olduğu kimi yenə də haqsızlığa qarşı susmayacaq. Birinci sualımız belə oldu ki, bu illər ərzində siyasətdən kənarlaşmışdı. Nə üçün yenidən siyasətə qayıtdı?
92-ci ildə ki, bizim hakimiyyətimiz çöktü və ondan sonra mən çox mübarizələr apardım. Ən radikal formalarda oldum. 95-2000-2005-ci illərdə başqaları parlamentdə təmsil olanda, gedəndə belə hətta onlara qarşı radikal mübarizə apardım. Bir qədər doğrudan da mən çəkilmiş fəaliyyətimi gücləndirmək, yəni parlament partiyasına çevrilmək, çəbəkələnmək, təşkilatlanmaq kimi qarşımızda vəziyyətlər durur ki, özümüzün ideoloji baxışlarımızı həyata keçirə bilək.
90-cı illərdə Tahir Kərimli parlamentdə öz emosional çıxışlarından yadda qalmışdı. İndi parlamentdə necə olacaq?
Sosial şəbəkələrdə də bunu çox müzakirə edirlər. Onda mən gənc idim. O zaman da biz tək mən deyildim. Yüz minlərlə, milyonlarla insan biz milli dövlət yaratmaq, müstəqil olmaq, demokratik Azərbaycan qurmaq fikrinə aşıb yanırdıq. O zaman doğrudan da mən qarşısında məsuliyyət daşımırdım. xalqından başqa, o xalqın yolunda, dövlətin yolunda da elə zamı vermək, fəda eləmək arzusun deyilim. Ona görə də çox hədsiz, radikal, hədsiz, romantik bir baxışlarım vardı. Yaşad olmuşam, mən üstündən xeyli keçib, təbiyyət də xeyli dəyişib, həyat da dəyişib. Özüm də indi bir qədər axsaqqallaşmışam. Artıq mən başa düşürəm ki, yəni hardasa təkcə əqidə ilə, arzularla dövlət qurmaq olur. Real vəziyyəti də nəzərə almaq lazım gəlir, cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsini də nəzərə almaq lazım gəlir. Bir qədər ağıl vaxtında yəni ki, öz yaşıma uyğun daha təmkinli hərəkət edəcəm.
Bəs bundan sonra necə fəaliyyət göstərəcək, müxalifətə yaxın, yoxsa iqtidara yaxın partiya kimi?
Mən öz hakimiyyətim dövründə belə məni axırda müxalifət adlandırırlar. Əslində, mən müxalifət deyildim. O vaxt məhkəmə hüquq islahatları aparmaq üçün çox mübarizə aparırdım. Çox təəssüf ki, onda da mahiyyətin çoxları başa düşmürdü. Mən hər zaman müxalif mövqeydə durmuşam. İndi də müxalif mövqeydəyəm. Əgər bugün korrupsiya, rüşvət xorluğa, əyriliyə qarşı müxalifətəmsə və yaxud da ki, sosial ədalətsizliyə qarşı müxalifətəmsə, mən müxalifətəm. Yəni, mən proseslərə qarşı müxalifətəm. Hazırda hakimiyyətə alternativ yoxdur və ona görə də bu sabitliyin pozulmasına qarşıdır mən müxalifətəm. Yəni, bir evi dağıtmaq yerinə seçmək qabiliyyəti yoxdursa, ona da mən müxalifətəm ki, biz Suriyə-İraq halına düşməyək. Haqlıyam, dostam, haqsıza qarşı durar.
Tahir Kərimli Ağsu İsmayıllı dairəsindən seçilib, ona görə də İsmayıllı hadisələri barədə də soruşduq. 2013-cü ilin İsmayıllı hadisələri ilə bağlı Tahir Kərimlinin fikirləri nədir?
O zaman xalqın doğrudan hesabına toxunulmuşdu. Məmur övladların doğrudan da harınlanmış, budurğan bir nəinki həyatda, hətta başqalarının həyatına mani olmaq hallara baş vermişdi və ona görə də xalqın həyatlarını başa düşüləriydi. Ancaq əlbəttə ki, indi bundan dərhal deyirsiniz, Azərbaycanda o qədər həm xarici qüvvələr, həm daxildə o qədər mala belə nizliyələrlə, ham gözləyən qüvvələr var ki, onların faydalanmaq istəyirlərdə oldu xeyli dərəcədə. Mən hazır deyirəm ki, o tutulanlar indi daha tez buraxılsınlar, hələ xeyli dərəcədə buraxılıblar və düşünürəm ki, indi rayonda sakitlik deyil, orada bir ziyalı adamdır, icra başçısı.
İsmayıllı hadisələrinə görə hələ də həbsdə olanlar var, onların azadlığa çıxması üçün Tahir Kərimli çalışacaq mı?
Əlbəttə, mən özüm çalışacağım. Bununla bağlı, yəni qanunvericilik bazası bir qədər də çəkinləşdirmək lazımdır. Onların hüququ, yəni qanunun hüququ yollarından azad olmasına çalışacağım. Bəlkə də kifayətlənmək mümkündür onların bir hesab. Əzər təqsir olursa da kifayətlənməsi mümkündür. Mənim arzumdur, necə ki, mən Ağsu İsmayıllı seçki idarəsindən seçilmişəm. Borcum dövlət vətəndaşları üçün əlimdən gələn nə olsa eləyəcəm. Müraciətlər edəcəm, hətta yeri gəlsin, zamin də durmağa hazıram ki, o insanlar azadına çıxır.
Həmin hadisələrdə təkcə İsmayıllı sakinləri yox, Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov da həbs olundu.
Amma müxalifətin yararlanmaq istəkləri oldu o hadisələrdən. Bir növ Tofiq hadisə qurbanlıq oldular. Onların da əlbəttə azad olunması vacib. Gücüm satan qədər bu məsələlərdə mən bacardığımı eləyəcəm. İşi daha dərindən, indi mən deputat kimi imkanım olacaq, onu daha dərindən öyrənim və daha da dərindən bu prosedurlar şəklində bu insanların məsələlərinə çıxmasına çalışıb.
Və nəhayət sonuncu sualımız, bəziləri deyir ki, siz iqtidara yaxın olduğunuz üçün deputatı seçilmişsiniz. Tahir Kərimli belə fikirlər barədə nə deyir?
Ancaq mənim iqtidarlarımdan ibarət, hər hansı bir qrup yaradılsın. İstən jurnalist olsun, xarici müşahidəsi, daxil müşahidəsi. Mənim seçki dairəmdən 20% mənim seçilməyimi inkar edəsə mən istifa verməyə hazıram. O mənim doğma zamanım. Qurban verdim o vəzifəni, rahatlığımı. Onlar yaxşı bilirlər ki, atalar övlətlərin evləndirə bilməyəndə, analar cins quşa bilməyəndə mən öz ağrım bilmişəm. Başqaları bəlkə də gəlirlər ki, imkan qazansınlar, pul qazansınlar, şərait qazansınlar. Mən isə öz rahatlığımı qurban vermişəm. Zaten mənim yəni, hər hansı iğnənin ucu boyunca saxtakarlığa ehtiyacım olmayıb. Ölkəmdə sabitliyi qoruyub saxlamaq arzundan başqa qalan məsələlərdə mən müxalif mövqeyimi ifadə edəcəm. Şübhə yoxdur ki, bu mənim ürəyimi ağrıdır. Mən ürəyim yanır, ürəyim ağrıyır. Mən uzun illər mübarizə yoldaşları olmuşum. Təbii ki, həmin adamların, indi dediyim kimi, həmin adamların azadına çıxması üçün ancaq belə ki, prosedur var. Ölkə daxilində qanunvericiliyi ilə həll olunur. Hansı dövlətin tələbi ilə bu adam olmur. Peki, əsl imkanları var, amnistiya imkanları var. Məhkəmələr qətimkan tədbirlərini dəyişə bilərlər. Məhkəmə yuxarı məhkəmə, aşağı məhkəmə qərarları ləğv edə bilərlər. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu biz çalışmalıyıq ki, həmin adamların əgər doğrudan həqiqətən azad olunmağını istəyirsə, bunun təkməyi yox. Hamımız dövlətlə hüquqi dildə danışmalıyıq, qanun dilində danışmalıyıq. Siyasi təzyiq rolları keçmir, daha da azlıq yaradır dövlətdə. Bundan imtina eləmək lazımdır. Həmin adamlar da
bunu 87 saylı Ağsu İsmayılı dairəsindən deputat seçilmiş Tahir Kərimli Azadlıq Radiosu ilə söhbətində deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti tələbə təqaüdlərini artırdı. Yeni təqaüdlər tələbiyə dolanmağa çatacaqmı? Hacızadə Gülnarə yazır, müəllim 100 manata nə eləyirsə, siz də onu eləyin. Fuad Fərə Əhməd yazır, onsuz da 90% tələbə elə belə gedib gəlir universitetə. Papa, mama, xala hesabına oyunlar 48 manatı nə eləyir ki? Könül Vəliyeva yazır, veteran 45 manat alır, siz tələbədən danışırsınız, belə də ki, 120 almaq istəyir, çox oxusun. Selin yazır, buna da şükür, elə naşükürsüz deyə Allah bərəkətini də yetirmir. Məhəmməd Əli yazır, təqaid alıb semestri yazdıracaq tələbə. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca tanış eləyəcəyik, Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıyıq. Bu mədənin yanında da yüz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə İrandakı azərbaycanlıların etirazlarına, reaksiyalara keçirik. İranda televiziyada azərbaycanlıların milli hissləri təhqir olunandan sonra bir çox şəhərlərdə İran azərbaycanlıları etirazlara qalxdılar. Bakıda da onlara mənəvi dəstək verildi. Ancaq Bakıda müəyyən tənqidlər səslənir ki, bu verilən dəstək kifayət demi. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri Sabir Rüstəm Xanlı bu barədə danışır.
Təxminən 9 il əvvəl buna bənzər bir hadisə baş vermişdi. O zaman da İranda İran türkləri təhqir olmuşdular və eyni buna bənzər bir şəkildə İranda türklərin, Azərbaycan türklərinin yaşadığı bütün şəhərlərdə etiraz aksiyaları başlanmışdı. O vaxt da Bakıda və Kuzey Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında buna bununla bağlı bir həmrəylik görüşləri, çıxışları oldu İran, İranın Azərbaycandakı böyük elçiliyinin qarşısında etiraz mitinqləri keçirildi, yəni xalqın səsi eşidildi. Amma mən elə deyir ki, bu dəfə həm mətbuatın, həm xalqın, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının məsələyə münasibəti daha fəaldır, daha geniş şəkildə gedən prosesləri Azərbaycanda deməli münasibət var, münasibət bildirilir. Siyasi partiyalar təəssüf ki, o qədər də fəal deyirlər. Əvvəlki deyək ki, buna bənzər hadisə ilə müqayisədə bir xeyli irəliləyiş var, amma küllalında mən bunu yerəli saymıram. Çünki Azərbaycan dövlət olaraq bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz də güneyde yaşayan soydaşlarımızın insan haklarını müdafiyesiyle, hüquqlarını müdafiyesiyle bağlı İran'a müraciət edə bilər və təhqir olunan orada türkdürsə, o biz də həmin millətdəniz, həmin türkü və bu biz həm də biz təhqir olunduq. Buna Azərbaycan rəsmi dairələri məncə münasibət bildirməlidir. Bizim bir millət olaraq, dövlət olaraq borcumuzdur. Burada Dünya Azərbaycanlar Kongresi olaraq biz qızda biz...
Sabir Üstəm xanının dediklərinə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında qulaq asa bilərsiniz. Digər fikirləri də öyrənə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kuşun dünyadan ah ne derde düştün karanlıktan ben bir hoş gün görmedim kuşun dünyadan ah ne derde düştün karanlıktan ben. Her gün rengini salıram yada, ah yada, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular, gör neler söyleyin. Kuşların sesi bak gelip ilk bahar kaynayır sular gör neler söyleyin kuşların sesi yüreğimde şirin en hoş arzular dilinden düşmeyi sevgin ermesin dilinden düşmeyi dilinden düşmeyi sevgin ermesin
komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküsünə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Laparakovs Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön makollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmeba.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.